Žēlastība un miers jums no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Mateja evaņģēlija 18. Nodaļā. Mūsu Kungs saka, tāpēc debesu valstība ir līdzīga ķēniņam, kas ar saviem kalpiem gribēja norēķināties. Un, kad viņš iesāka norēķinu, viņam pieveda parādnieku, kas tam bija parādā 10 000 talantu. Bet, kad tas nespēja samaksāt, tad kungs pavēlēja to pārdot ar sievu un bērniem un visu, kas tam bija, un samaksāt. Tad kalps krita pie zemes, un viņu gauži lūdza sacīdams, cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Tad kungam palika kalpa žēli, un viņš to palaida, un parādu tam arī atlaida. Bet šis pats kalps izgājis ārā, sastapa vienu no saviem darba biedriem, kas tam bija 100 denāriju parādā. Viņš to satvēra, žņaudza un sacīja, maksā, ko esi parādā. Tad viņa darba biedrs krita tam pie kājām, lūdzās un sacīja, cieties ar mani, es tev samaksāšu. Bet viņš negribēja, un nogājis to iemeta cietumā, tiekams tas savu parādu samaksā. Kad nu viņa darba biedri to redzēja, tad tie ļoti noskuma, tie aizgāja un izstāstīja savam kungam visu, kas bija noticis. Tad viņa kungs to pasauca un tam sacīja, tu nekrietnais kalps, visu šo parādu es tev atlaidu, kad tu man lūdzi. Vai tad tev arī dzen nebija apžēloties par savu darba biedru, kā es par tevi esmu apžēlojies? Un viņa kungs apskaitās un nodeva to mocītājiem, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Tā arī mans debesu tēvs jums darīs. Ja jūs ik viens savam brālim no sirds nepiedosit. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, pagodini mūs ar savu klātbūtni. Dod mums saņem to piedošanu, kur maina mūs iekšēji. Svētī mums patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Un atkal mūsu kungs aicina, domājiet par debesu valstību. Debesu valstība ir līdzīga šajā reizē valdniekam, kas gribēja norēķināties ar saviem kalpiem. Sākšu gandrīz tajā vietā, lai nepalaižam garām tās pārdomas, ko Dieva vārds grib, lai mēs pārdomājam šodienas vecās derības lasījumā. Ļoti specifiska vieta, kur pravietis vai mācītājs tai galmā, Dāvida galmā, nāk pie valdnieka un aizrāda, ka valdnieks nav nekāds labais vīrs. Jūs dzirdējāt. Pastāsta stāsta par Jēriņu un bagāto vīru, ka tad atņem to Jēriņu un tad uzreiz tā, tu tas esi, Dāvida. Nu, nezinu. Es tā mēģināju, es tādu patiešo nesmu. Varbūt pamājiet, ja kāds ir, nu, kā ir, vai šodien Latvijā saimā varētu tā pastāstīt kādu tādu stāstu. Un tā, ka viņš tā iedra, vai cik šausmi, jūs tie esiet, kas sēžat mūsu valdnieku krēslā. Es saku, pateikt jau to varu, un droši vien saka arī, rekupī, bija pagājuši nedēļa tāds liels pikets atkal 1000 sanāca kopā, un man liels prieks to redzēt, ka tautā vēl nav viss nokauts un aizmidzis un aizmirsies, ka mēs esam stipri arī tad, ja mūs neviens ar dzelz spātagu negana, arī tad, ja neliek kaut kur iet un nepavēl, arī mēs varam iet un būt aktīvi un savu viedokli parādīt. Un tad Dāvids, šis karstasiņa vīrs, šis temperamenta vīrs, lai nepaejam garām nepamanīt arī tai lasīmā, viņam jau sievas ir vairumā, tiešām vairākām sievietēm no viņa temperamenta, nu, nezinu, cik tur pietiek, bet, nu, katrā ziņā, nu, viņam vajag vēl. Jā. Jāsaprot, ka tāda temperamenta vīrs, ka viņam patiešām lecīgi Nātans pasaka, tu tas esi, tu mirsi, tā saka tas kungs. Tad jebkurš valdnieks, patiesībā jebkurš draudzes loceklis, ies kā mācītājs, viņam tā vienkārši pieiet klāt iespies stūri un teikt, tu zini, ka tev jābeidz grēkot. Tu zini, ka tev jālabojās. Tad es neesmu pārliecināts, nu es domāju, ka viena vismaz daļa pat draudzes loceklis teiks, kas tu tāds esi, ka tu man šitā aizrādi. Tad viņi teiks, nu kā tad tu to vari zināt? Vai teiks, tu tad pats esi grēcīgs? Vai teiks, paskaties tur trīs solus uz priekšu, sēž vēl viens grēcīgās, ko tu pie viņa neeji? Apmēram tā. Šis stāsts ir tā vērts, lai mēs viņu nepazaudējam un paņemam līdz padomām no otrās Samuela grāmatas šodien lasījumā, jo tas, kā Dāvids rieģē, tur ir tādi īsi aprauti teikumi, bet, nu nezinu. Neesmu pārliecināts, vai es tā rieģētu, ja man kāds zemāk stāvošs, kāds manis algots, ja praviet nādans ir ķēniņa galva, algots, mans algotnis nāk un man aizrāda, kā dzīvot. Bet Dāvids noliec galvu un saka, esmu grēcinieks, esmu grēkojis. Nu jā, tā ir tā viena lieta, kura ir, manuprāt, nedaudz svarīga tieši šīs dienas Jēzus līdzības kontekstā, lai mēs debes valstību saņemot nepajam garām tā pa fiksam. Tā pa fiksam, lai nepajam garām. Tā, lai ieraugam, ka piedošana, tā kā toreiz Dāvidam, ka ir jāapspiež visu savu lepnību, visu savu paštaisnību, lai tu pa īstam saņemtu piedošanu. Citādāk, vēl šodien grēksūdzes lūkšanā mēs tā īsti varam nesaņemt dziedināšanu, ja mēs neļaujam piedošanai ienākt visā manā būtībā, nevis tikai, nu jā, višķi pa daudz naktī saēdos saldumus, tas tāds netikums man ir, jā, nu tad lai Dievs piedod. Tā nereti cilvēki, Dievu priekšā noliek kaut kāds grēks, nu es tā kā krustu nemetu tik bieži, vai nelūdzos, vai citi las bībeli, es tik bieži nelas. Tās jau nav tās pamatlietas, tās jau mums nedara slimus. Ja mēs to nedaram, mēs netiekam dziedināti. Bet pa to jau nav tev dikti jāsūdzās Dievam, pat jau to esi cietējis. Problēma ir tā, kas mūs dara slimus un kas ir mūsu slimības izpausme. Ja ar vārdu slimības drīkst nosaukt to iedzimto grēcību, kas iekāro to, kas tev nepieder, kas meklē atrast vai kas meklē atrast savu taisnību, nevis pakļauties Dieva taisnībai. Un pa to arī šīs dienas stāsts. Bet debesu valstība ir līdzīga. Šis teikums, es viņu nemēģināšu arī tā vērt vaļā, jo, kā mēs to lasam evaņģēlijos, Jēzus nekur tā neaprakstīja. Debes valstība ir, nu, tik un tik procenti sievieši, tik un tik vīrieši, tik un tik procenti jaunieši, tik un tik procenti veci. Proti, debes valstība nevar aprakstīt tā kaut kā struktūrāli, kaut kā filozofiski, kaut kā nodefinēt. Nu, tā, līdz 4. rindai ir tā valstība, nu, un tad vairs nāk, jā. Nu, tā nevar. Un arī Jēzus, nevis arī, bet tieši viņš, kas mums atklāja debesu valstības noslēpumus, tieši viņš pasaka, ka debesu valstība ir līdzīga. Bet viņš nekur nepasaka, ka debesu valstība ir ķēniņš vai ir tas un tas. Kāpēc to mēs varam tikai minēt, kaut vai tāpēc vien, ka debesu valstība nav formāla kāda struktūra, bet tā ir, nu, kaut kādā ziņā tavas pieredzes lieta, ļoti dinamiska. Viņa var būt, debesu valstība bija vakardienas draudzes ekskursija. Debes valstība ir tavā ģimenē vai tavā vienatnes miteklī. Debes valstība ir tavā darba vietā iespējama. Viņi visur var atnākt un iet tev līdzi. Tāpēc viņi ir tikai līdzībās aprakstīti, jo viņai nav stingra nodefinējama forma un tāds status. Bet šajā reizē, kā arī daudzās citās līdzībās par debes valstību, mēs ieraugam, ka tā ir tā Dieva valdības pieredze. Debesu valstība ir, ja mēs tā viņu no tās grieķu vārdu, man tas liekas ļoti svarīgi, latviski būtu jātūko, iznimā nemaz debesu valstība, jo valstība ir kaut kāds tāds cilvēcisks struktūra veidojums, bet būtu jāsaka debesu karaļvalsts. Tas ir tas, kas grieķu valodās tā. Proti, ka tā debesu valstība atvasinās nevis no tā pavalstnieku kopas, ko nu mēs tur esam, nu, kā mēs to sakam, bet no tā valdnieka. Tātad vienā vārdā, kā Jēzus to arī apliecināja, tad, kad ļaudis izbrīnījās, kādas lielas lietas Dievs caur viņu dara, kad viņš atsīja, nu, bet tā, ko debes valstība ir tūmā atnāmus. Proti, tā vienā teikumā savēlkot debes valstība ir tad, kad Dieva prāts notiek mūsu dzīvē, un jo īpaši attiecību sfērā. Bet ne tikai. Ne tikai, droši vien mums ir jāpiedod arī, kā mums bija stāsts par to sievu, kuras dēļ Hetieti Ūriju Dāvids nomušī, lai tiktu pie tās sievietes, bet mēs jau to varam vēl banālāk nosaukt, bet dažkārt cilvēki viens otru mušī, lai tiktu pie algas paaugstinājumu. Dažkārt viens otru moca tikai, nezinu, vienkārši, lai izgāstu dušas. Ja, tā ka Dāvida pārmetums jau nav nemaz tik lielākais, ir daudz mēs ikdienā, varbūt neesam Dāvida līmenī un nevaram nevienu savu kaimiņu vai darba biedru, kas mums nepatīk aizsūtīt nāvē, kara gaitā. Un tomēr savās domās, kā Jēzus aizrādīja, ja tu dusmo, tu arī viņam jau esi tā tiek novēlējis pazušu. Debesu valstība ir tad, kad mēs sākam savu šodienu kārtot tā, it kā Dievs būtu prezidents. Tā, it kā Dievs ar apustuļiem aizstātu Saeimu. Un tad izrādās, ka ja Dievs ir valdnieks šajā laikmetā, viņš pavēl klausīt šī laikmeta valdībā. Viņš pavēl maksāt šī laikmeta nodokļus, viņš pavēl ievērot šī laikmeta ceļu, dzīves ceļu. Jo debesu valstība ir kaut kas tik dišs un liels, ka neviens laikmets nevar būt tāds, kurā, te vairs nevar ienākt. Te ir tik ļoti pasaulīgi un grēcīgi, ka Dievam vairs vietu nav. Ja mēs viņu padzenam, viņš nenāk, bet nekad nevar teikt, ka Dievam vietu nav. Tie, kas ir piedzīvojuši šīs draudzes, piemēram, dzīvi komunisma laikos, lai viens pasaka, ka komunismā bija mazāk debesu valstības pieredze kā tagad. Kad mēs drīkstam par to it kā skaļi runāt un neslēpties un vēl pat skolās un vēl kur iet un darba vietā var pateikt, es ticu Dievam. Un tomēr debesu valstība ir kaut kas tālu pāri par to, kā tu un es jūties. Tālu pāri par to, kā tu un es gribētu justies. Ja Dievs valda, tad mēs sākam paklausībā viņam dzīvot jau šeit, jo mums ir atklāts, tā jau tu mūžību pavadīsi, ja tu tiksi aicināts Dieva kompānijā. Tā it kā Dievs valdītu. Interesanti, ka debesu valstība nekur ne tā īpaši netiek aprakstīta kā, kā materiālais stāvoklis. Jums visiem pietiks maizīte, jums visiem pietiks vēl kaut kas tāds, pēc kā mēs mūsu laikmetā dzenamies. Līdzīgi kā Dieva debesu valstībā, tā arī šīs pasaules debesu valstībā, atkal un atkal mēs sastopamies ar līdzībām, kuras stāsta, ka debesu valstība ir savstarpējā kontaktā un attiecībās. Un nevis tikai tā jūtekliski, bet tā, ka patiesi mums ir jāmācās tā vienkāršā gudrība, ka debesu valstība nav apstākļi, bet kompānija. Tāds jocīgs teikums, un varbūt tāds dažam liksies tāds pamuļķīgs, bet tieši tā ir jāmācās. Debesu valstība nav apstākļi, bet kompānija. Katrs no jums zina, varbūt zina, es ceru, es novēlu kaut jūs zināt, kā tas ir, ka ģimenei kaut vai divi vai trīs cilvēki, kur, lai kas būtu, kaut kas noticis kā strīds, kāda ir tā pieredze jums bijusi, kad viss izlīkst. Kad viss pēkšņi tasēžās pie tējas, kafijas galda, kad viss pēkšņi uzsmaid, viens otram saprot, ka negaiss ir izklīdis, viss kārtībā, mēs esam savējie, citu nav. Kāda tā ir īpatna sajūta. Šie mazie mirkļi, kā tādas dzirkstis, manuprāt, atgādina, tāda būs mūžības sajūta. Pēc šīs sajūtas tu atpazīsi mūžības un Dieva klātbūtnes. Mirkli, kad tu sajūti to, ka tu esi pieņemts. Un tevi pieņem. Un neviens neliek tev izmainies, sakārtojies, pārtaisies, vienkārši pieņem. Tāds bija tas stāsts šodien ar to cilvēku, tas bagātais valdnieks. Pirmkārt, to proporciju nepalaidīsim garām. 10 000 talantu, es lasu, ir kādi 4-5, bija Asīrijas talanti, bija mums latviešu valodā tas vārds talants, man liekas, no Bībeles arī atnācis, bet tas īstenībā tajos laikos nozīmē naudas vienība, tā kā dolārs, sinonīms dolārs ir talants. Bet, kā tas līdz mums atnāca, es nezinu, bet man šķiet, ka to tā varētu aizvilkt līdz tam, ka mēs caur Bībeli, tā lai neviens ieraka savu talantu zemē un tad netaisīja procentes. Un tā, man liekas, ir aizgājis mūsu tautā, ka talants ir, ka talantīgs cilvēks, tas būtu tā ka, no šīs dienas vēl pēc kādiem gadiem, ja teiktu, tas ir gan viens dolārīgs cilvēks. Jo talants ir naudas vienība, turklāt dažādām tautām izrādās bija vismaz 4 dažādi, ar dažādiem nominālu vērtību, Un otra naudas vienība, kas ir pieminēta, ir denārija, 100 denārija. Par denāriju vienkāršākais, ko var atrast Bībelē, būs, kad Jēzus stāstīja līdzību, kur algoja dažādu ilguma strādnieku, viņus algoja par vienu denāriju dienas algu. Un viņi piekrita. Viens denārijs ir dienas alga. Talants sastāv, es saku, dažādas tās vērtības tur bija, bet tā mazākā, cik es tā sapratu, vienā talantā ir 500 denāriju. Tātad te jau vai divu gadu alga ir viens talants. Ja, tādi vienkārši strādnieki, laukstrādnieki, divus gadus jākrāja, pilnīgi neko netērējot, strādājot tik dienas, nu tad tu saņemsi vienu talantu. Proti, 10 000 talantu, man tas izklausās tikpat jocīgi, cik jums, bet es stāstu, ko es lasu pie komentētājiem, tas mazākais lielums būtu 12 miljoni dolāru. Ja, tāds summiņš. Ja, jo tie 100 talanti jau ir daudz, 100 dienas algas, bet tas pat vienu, piedošana tie 100 denāriju. Bet tātad tas, ko tas vīrs ir parādā, ir miljonos skaitāms. Protams, pārdabiskas summa, ļoti pārdabiskas. Nevar pat iedomāties, ja tā loģiski domā, nu cik tā viņš tai līdzībā gribē, lai mēs loģiku lietojam, jo nevar cilvēks sataisīt miljoniem parādu un nekā viņam vairs nav. Nu, kur tad tā nauda palika? Nu, zemē nevar ierakt tādas summas. Kaut kas tur ir vēl apakšā, ko mēs nezinām, viņš vai nu kādu sodu naudas krājas vai kādas procentus uzkrājas, to tas te netiek sacīt. Bet tas milzīgais patiesībā jau nesamaksām, ja mēs cieties ar mani, es tev visu nomaksāšu. Pēc tā, kā viņš rieģē uz tiem 100 denāriem, liecina, kādus miljonus tu nomaksās. Kurš no jums var sacīt, piedodiet, bet nu, 5 miljonus es varētu atmaksāt. Kur šeit klātesošie, ja? A te viņš tā piedod un nevis saka atlaid vai nu ņem mani par vergu, bet vēl fantazē un man liek, ka šajā teikumā jau parādās tā kalpa netīrā dvēselīte. Cieties ar mani, viņš nevis grib nodot sevi žēlestībai. Tā teikt, nav man nekā. Bet viņš tā kā vēl tā kā spatur to lepnības dzird, es tev visu nomaksāšu, lai ar pašcieņu aiziet. Lai nebūtu pazemots līdz tam, kad nevar nomaksāt. Nu labi, viņš visu nomaksās, kungam paliek kalpa žēl, palaid un parādu atlaiž. Nu nezinu, nu, šeit sēž gan drīz visi klātesošie. Nu labi, vismaz pa pāriem, ja mēs dalītos, noteikti tad visiem pāriem būtu. Kas ļoti labi saprast, ja pēkšņi tu no rīta atver pastkasti un tur banka tavējā. Un tu jā, ir tāds teikums, mēs tevi palaižam un parādu tevi arī atlaižam. Vai kāds man teiks, ka tas nu gan tāds feins evaņģēlijs, un ja vēl apakšā ja būtu pierakstīts, uz jūsu mācītā, vai uz jūsu draudzes padoma lūgu, padomes lūguma. Ai, kā tu mīlētu šito draudzi, un es arī. Tas ir tā, tur nav nekas slikts, ka parāda atlaiž, tur ir jāgavilē, tu esi burtiski tā kā ticis pie jaunas dzīves, un daudzi no mums klātesošie varētu izdomāt, ja man nebūtu tas bankas parāds, pirmkārt es varētu īsākas stundas strādāt. Vai kādā es varētu tā tērēt, tā nu neskaitot, un tā kaut ko pašam sev, kaut ko vēl tā. Jo, lai cik mēs to bankas parādu taisam sev, pēc 5 gadiem maksāšanas, viņš tik un tā pārvēršās par, es dodu naudu bankai, jo nevar neviens teikt, ka es redzu katru mēnesi, kur es lietoju to. Pat tad, ja mēs tur dzīves vietā vai mašīnā braucam savā, es domāju, ka jums ir līdzīgs sajūts kā man, ka vienā brīdī, Tā kā tam vīram, nu viņš domā tikai par to, ka viņš ir parādā tam bagātē, viņš pat nemaz neatcerās to, ka viņš pats taču ir to naudu kaut kā apsaimniekojis, patērējis, ka tur ir kaut kā jārēķina, kur tad tā nauda ir, nevis tikai jāskatās acīs tam priekšniekam. Nu un tālāk tas stāsts ir tāds, kāds nu viņš ir, tāds, kāds mūsu latviešu tautā ir labi pazīstams, tā teikt. Nu, ja tur cilvēki no svešām zemēm tur kaut ko, tad nu tā, bet tā, ka man savējais ir parādnieks, tad tam es neatlaidīšu. Un tā nu mēs te savā tautā, tā teikt, viena muļķība izdara, 5 gadi atcerās. Mūs ar klātesošo mācītāju ruļģi pēc 7 gadiem uzticīgas kalpošanas baznīcā vēl joprojām kāds cits uzstvēra, vai tikai jūs nesiet kaut kādi tur savu plānu kalēji. Gadiem tu strādā, tāda ir man tauta, tā tas ir. Un tas nav tā vienkārši nācis, tas ir no grūtuma nācis, nedrīkstam mēs pārmest ne sev, ne citiem. Bet es domāju, mums jāsāk rausties ārā no tā, kaut vai cauš dēļ šīs līdzības. Kaut vai tu, draudze, rausies ārā no tā, un ja tev ir kas pret kādu tautieti, kaimiņu, paziņu, nu tad kaut vai tāpēc, ka šodien bija Bībelē teikts, kamēr tu atceries šos prediķi, nu atlaid. Tā saka tas kungs, ja tu atlaidīsi, tas miers, ko es tev devu, nepazudīs. Jo iedomājies tagad to cilvēku statusu. Pirmā tikšanās ar valdnieku, un viņam miljoni ir atlaisti. Kāds viņš iziet pa tām durvīm, ka mēs viņu tad būtu satikuši. Es domāju, viņš mūs aicinātu uz restorānu, viņš mūs... Mīļie, ja? Un ja vēl mēs būtu skumi, viņš izpa plēc un teikt, neskumsti, tā ir pasaule tik skaista. Ja? Tāds tu būtu un es būtu, ja saņemtu to bankas vēstu. Ja? Nu tā, tāds viņš iziet no tā nama. Un tad ir otrā tikšanās. Un tad iedomājies, kāds viņš tad aiziet, kad viņš ar diviem apsargiem tiek aizvests. Un nodots mocītājiem, tā ir latviski tūkots, es domāju, mūsdienās būtu jāsauc parādu piedzinējiem, mums ir tāds dažādas sijā, vajadzēja kādu atrast, lai varētu tā salīdzināt, jo mūsdienās es vēl vakar redzēju, stāvielas malā mašīna, kaut kā tur uzrakstiņi sijā, tur kaut kas tur, piedzinām naudu, ķeram parādniekus, kaut kas tāds pilnīgi, es tā domāju, no apmēram tāpat, kā varētu rakstīt uz suņu ķērāju mašīnas, tā, nu, ķeram cilvēkus, kas jums ir vajadzīgi, ja vajag, noķersim. Ja, bet, nu, nodeva šitiem, ja, nodeva tiem, kas tos parādus piedzen, kamēr tas samaksā visu, ko viņš tam bija parādā. Vienreiz man ir atlaists parāds, es eju starodams, es citiem kaut ko, un otreiz, nu, to es nemaz neaprakstīšu, kāda ir tā sajūta, ka tev viss dzīve vairs nav. Tajos laikos ar likumu bija pierasts, ka cilvēku var pārdot verdzībā, ar visu viņu ģimeni un dzimtu, jo kaut kādā veidā tam pelnītājam, parasti jau tas bija vīrs, nu, patiesībā vienmēr, tam vīram piederēja arī tā sieva un tie bērni, nu, tā, tas bija tas augšējais, un tad, ja viņš sataisīja parādus, tad ciet arī viņa ģimeni. Un iedomājies, kā tas ir, ka tev tagad visu mūžu būs jāvergo, jo tu saproti, nu, to summu jau samaksāt nevar. Nu, ja denārijs ir viens denārijs dienas alga, Lai sapelnītu vienu talentu, jāstrādā, nu, 50 gadu, bet tur ir 10,000 talanti. 10,000 talanti jāstrādā. Tātad 10,000 gadus jāstrādā. Nu, jūs pat tad, ja viņam 10 kārt maksāt, tad iznāk 1,000 gadu. Pat tad, ja viņam 100 kārt maksāt, iznāk 100 gadi. Ja kurā velc kā gribi, pat ar vislielāko tā laikā atalgojumu, tas nozīmē dzīvi vairs nav. Es visu mūžu strādāšu šim muļķīgiem parādam. Lūk divas. Pacilājums un izmisums. Un jūs redzat, ka tā atšķirība, lai kā atkal man gribētos teikt, tev droši vien kādreiz, kad tu saņem Dievs vētību un piedošanu, tad liekas, nu, Dievs ir Dievs, un kādreiz, kad nesaņem kaut kā, nu, vai nu, tu pats esi vainīgs, vai vēl kaut kā, bet īstenībā jau nekas neliek tam darba biedu, tam kalpam, tam necienīgajam kalpam, vai nelietīgajam varētu pat sacīt kalpam, Neko jau neprasa no sevis izdarīt. Tas, kas ir prasīts viņam, un tas, kas tiek prasīts no tevis šodien ir, paņem līdz to, ko Dievs tev iedeva. Un ja tu atnāc pie altāra un kādreiz mācītājs tev paskatās virsū un iegāž pliķi, tad ej mājās un gāz pliķi. Bet ja tu to neesi saņēmis, paņem līdzi to, ko tu no kunga, no Dieva saņem. Nedod savu piedošanu, dod kunga piedošanu. Tas jau ir tas, par ko ir tā saskaišanās. Citādi nekas nelikumīgs nav noticis. Viņš savu 100 denāriju parādnieku, 100 dienas algas parādnieku, ir iemetis cietumā. Normāli, visi pēc likuma, nekas nav nepareizi. Tas nepareizais, ko kungs pārmet ir. Tu no manis saņēmi piedošanu un atlaidi. Tad kas notika, kurā brīdī, ja? Kas ar tevi notika, ka tu pēkšņi uz mājām aiznesi? Pavisam kaut ko citu. Nu, varētu sacīt, ja kungs ir atlaidis piecīti, tu vari to aiziet, nu, pat piesnieku, bet 10,000, nu, kā? Nu, kā var aizmirst 10,000 un ieraugot savu parādnieku uz simtiņu, iedegties paštaisnās dusmā? Te gan man ir tā jājautā, kā jums šķiet, vai par mums, kristīgo baznīcu un kristiešiem pasaulē, vārds paštaisnība tiek lietots kā? Vai mēs tiekam savu, ka mēs esam tādi paštaisni, ka mēs sev liekamies taisnīgi un pareizi, un citiem neļaujam būt taisnīgiem, ja viņi nesakrītam. Te ir tas. Atmet. To aicina šīs dienas līdzība. Atmet paštaisnību. Atmet taisnošanos. Atmet sevis izdekorēšanu ar kaut kādiem visādiem teikumiem un domām, ar kuriem tu esi cienījamāks, jo tas kalps ar savu biedru, mēs redzam, viņš vairs neizturās šitādā līmenī kā līdzīgs. Viņš nepajautā, nu, kā te viet, nu, kur te tu izte? Viņš jau izturās šitā. 100 denārī parā. Viņš to satvēra, žņaudze un sacī maksā, ko esi parādā. Vai tad tā izturās pret līdzīgu? Nē. Mēs kristīgi ar reizēm jūtam, ka nu, mēs jau nemaz neesam līdzīgi pasaulē. Mēs neesam tie, kas ar prieku aplaudē grēkam, ar prieku izraisa asaras un aizlaižās vai vēl kaut kā, nu kā pasaulē notiek visādi tādas īpatnas lietas. Un tomēr tas kungs negaida, lai mēs no sevis. Viņš gaida, ja tu no viņa saņem, ja tu pa īstam saņem, ja tu zini, ka arī tavs parāds ir stipri vien vairāk, kā tu spēsi samaksāt. Kā es to zinu? Tāpēc, ka nāve ir grēka alga. Svētie raksta, grēka alga ir nāve. Nāve ir uz mums visiem attiecās. Nav neviens tā piedzimis ar kādu zīmi vai dievišķu apliecību, ka nebūs nāve, nebūs miršana. Tā tad mūsu parāds ir tik liels, ka parāda sots ir nāve. Visiem. Un pat tad, ja es to neesmu darījis, te atcerēsimies veco derību. Varbūt tu nē. Bet ja tas ģimenes galva to ir darījis, tu vienā dienā vari tāpat tikt pārdots verdzībā, kā tas, kas to ir vainīgais. Un tā mēs cilvēci tā arī esam. Ādams un Ieva kā pirmtēvs, kā tie, kas patiešā, patiešo vēl runāja ar radītāju no cilvēces, sataisīja parādu, un mēs visi cilvēci esam pārdoti parādnieku verdzībā. Un visi piedzimstot jau esam ar parādnieka zīmi. Kādu parādnieku zīmi? Ar parādu Dieva. Ar parādu, ko patiesībā, ja viņš neatlaidīs nekā, no savas puses nevar nosekt, jo visa tā pasaules nepiedošana, nemīlestība un netaisnība ar to, ka es 2, 5 vai 105 taisnīgas lietas izdarīšu, jau neizmainīsies. Tādēļ, lai paliekam šoreiz pie tā, un tas ir Kristus evaņģēlijs, neko, ko viņš nav devis, viņš neprasa, lai tu dod. Neko. Ja tu nākams baznīcā esi palicis nabaks, nemoci sevi, ka tev jādod nauda. Bet ja tu nākams Kristus draudzē kļūsti turīgs, tad atkal neaizmirsti padalīties, ja tu tici, ka tas ir Dieva darbs. Un tā tālāk. Proti, nekas nav jādod tāds, ko Dievs tev nebūtu iedevis. Bet ja viņš ir iedevis, tad viņš atkal gaida, ka tu nevis ar viņa devumu leposies, uzliks sev kroni galvā un stācīs, redz, kā mani piedodas un jums muļķi, nē. Bet ka tu iesi pazemīgi, Tieši pretēji nepateicīgiem kalpam. Pieminēsi to, kāds tev parāds ir atlaists. Un pat tad, ja tev ļoti negribās un dara pāri, ir jāatlaiž. Lai cik netaisnīgi mums kādreiz apsūdzējā, tā teiksim, pieminot to, ko es sacīju, ka mums tur sanāca ar kolēģiem, ne tikai es jūras, bet veseli 5 mācītāji tika tā kā atstumti no baznīcas izglītības. Un arī mums visiem ļoti grūtībām, bet ir jāiet šim cauri, jo pat tad, ja mani tur kāds ir žņaudzis un pieprasīs, es taču esmu parādnieks. Neko jau citu nevar pateikt. Un jāiet ir cauri visam tam, lai tas kungs patiesi varētu dot atkal tālāk. Ja mēs atlaižam, ja viņš dzird, ja viņš ierauga, ja cilvēki slavē Dievu dēļ mūsu labvēlības, dēļ tā, ka Dieva godu mēs vairojam pasaulē, nevis savu labumu. Tad Dievs ir iepriecināts, un viņš parādā nepaliks nevienam, kas viņu ir iepriecinājis. Tāds tas ceļš ir nolikts. Tāda ir debesu valstība. Tas kungs ir svētījis draudzi būt par debesu valstības tādu mazu veidojumu. Vēl viņa nav miesā. Vēl mēs dabūnam kārtīgi strādāt, svīzdami pelnīt, atdot savus parādus. Vēl mēs esam pakļauti slimībām, dusmām, apvainojumiem, apmelojumiem un paši esam saistīti dusmošanā un melošanā katrs savā veidā un reizē. Vēl ir tā, bet debesu valstība ir tuvu klāt. Nu, tik tuvu kā no šīs sētiņas līdz altārim. Tuvāk vairs nevar pievest, bet tas ir ļoti tuvu. Proti, Lai cik grūti tev no šīs, no miesas, no pasaulīgās dzīves būtu, tev jau šodien ir iespēja saņemt un kādam, kaut vienam cilvēkam piedošanu aiznes. Nevis tā nāk un bāsties virsū, es tev piedodu, viņš jau nemaz varbūt neprasa. Bet pieņemt, tā ir īsta piedošana. Pieņemt nemainot. Neliekot jauniem cilvēkam izaugt, neliekot vecam cilvēkam diet kā jaunam, bet pieņemt. Neliekot sievietei darīt vīru darbus un vīriem sievu domas, Bet pieņemt tā, kā Kristus mūs šodien pieņem. Un ja tu neesi dzirdējis baznīcā ienākot, tā šodien visi, kas ir īsāki par 1,85 m, nenāk. Ja tu neesi dalīts no Dieva, ja mums Bībelē nav teikt, nu, tie, kam gaiši mati un zilas acis, tie nav izredzēti, ja? Jo izredzētā tauta ir tumšmatai un brūnecai. Nav dalīti kategorijās. Tad kāpēc tu un es savā galvā dalam pasauli kategorijās? Labie, sliktie. Tie, kam var piedot un tie, kam nav vērts. Tie, kurus var pieņemt un tie, kurus ir jāmaina par varītēm un jānāk virsū. Debesu valstība ir tuvu klāt pienākusi. Un draudze, vai tā būtu ekskursija vai vēl kāds pasākums, vai katras svētdienas dievkalpojums galvenokārt ir. Tā vieta, kur Kristus ir gribējis, lai debesu valstību tu piedzīvo. Pieredzi, ka katrā draudzē ir kādi sirmas galvas, kādi cilvēki, kas ir cienīti. Un tad ir tik labi, ja tie cienītie, kā savulaik var būt Dzintars, mani jaunekli un profesors Feldmanis, tāpat mūs tur jaunos, ka pēkšņi tā cieņa. Tā cieņa tiek parādīta nevis tā teikt, puisi sakārtojies, vai meitene saģērbies, vai vēl kaut kā, vai noslauki nokrāsotās lūpas, jo tas nepiederās, bet pieņem. Un tad ir tā debesu valstība. Tad ir mirklis, kurā tu pieredzi to, ka neko vairs negribās, ka gribās tikt pieņemtam un citus pieņemt. Protams, mēs dzīvojam laikā, uz mīšu mūsu droši vien tā nevar, bet baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs. Un es pielikšu klāt ik svētdienu Meža parkā un ik svētdienu katrā baznīcā un arī darba dienas vakaros nāciet, baudiet un redziet, ka tas kungs ir labs un tad liekiet to baudīt savē. Kaimiņiem, ģimenes locekļiem, darba biedriem, lai arī viņi caur tevi nobauda, tas kungs ir labs. Viņš negrib konkurenci, viņš negrib mīlēt stiprāko, viņš negrib mīlēt vājāko, viņš negrib mīlēt gudrāko vai muļķāko cilvēku. Tevi. Lai Dievs svētī mums šo ticību saņemt, kā arī mans parāds, personiski mans parāds, par ko pat varbūt neviens nezina, es nekad neesmu stāstījis nevienam par to, Bet es zinu, ka Dieva priekšā Bībeli lasot, es redzu, ir gan parāds. Viņš saka, tā es esmu domājis un runājis un darījis citādi. Lai Dievs svētī, kad es saņemu to, ka mans parāds ir piedots pa īstam, un tad to, ko saņēmu, padalos, kā kungs ir nolicis. Āmen.